În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și după câteva zile a intrat iarăși în Capernaum și s-a auzit că este acasă. Este versetul 1 al primei pericope evanghelice citite astăzi, care ne vine de la evanghelistul Marcu, din capitolul al doilea, versetele de la 1 până la 12. Am ajuns la finalul unei săptămâni binecuvântate de Maica Domnului, pe care am sărbătorit-o luni în marele praznic al Bunei Vestiri, la duminica a doua Apostolului Mare. O duminică închinată de biserică Sfântului Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului și teologul Luminii Dumnezeiești, cum este supranumit el în biserică. În cinstea lui s-a citit a doua pericopă, cea de la evanghelistul Ioan, și care este intitulată A Ierarhului. Noi vom discuta astăzi, folosindu-ne de cuvintele prea înțelepte ale acestui imens păstor de suflete, despre prima pericopă și vom încerca să descifrăm câte ceva. Nu se poate mai mult, atât este ea de complexă. Și dincolo de această introducere, m-am gândit ca o primă oprire a zilei să fie asupra lui Grigorie și asupra familiei sale. După aceea vom vorbi despre mintea paralitică și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? Că doar o minte sănătoasă ne este folositoare pe cărările mântuirii. Prima oprire, vă spuneam că mă gândeam să fie asupra vieții și activității foarte pe scurtă a Sfântului Grigorie Palama pentru a-l aduce mai bine printre noi astăzi în această duminică închinată lui. El este sărbătorit la 14 noiembrie ca zi de mutare în veșnicie, dar biserica i-a închinat suplimentar această duminică ca un mod de a recunoaște activitatea lui imensă în ograda duhovnicească. A trăit în secolul al XIV-lea, în jurul anilor 1300, și a ajuns după foarte multe frământări și foarte multe necazuri, să știți că a suferit foarte mult Sfântul Grigorie, în demnitatea de arhiepiscop al Tesalonicului. Tesalonicul este un oraș important și astăzi, dar el era una dintre capitalele lumii elene și mai târziu una dintre capitalele Imperiului Bizantin, din punct de vedere cultural, din punct de vedere comercial, strategic chiar. Toate drumurile treceau dinspre Constantinopol prin Tesalonic. Totodată, de o importanță covârșitoare și teologică. Și să ajungi acolo, arhiepiscop, este implicit o recunoaștere a valorii tale. Acum, pentru a intui, nu putem mai mult astăzi sub nicio formă importanța în istoria bisericii, m-am gândit să vă pun înainte trei repere. Primul reper, el provine dintr-o familie senatorială. Tatăl său era senator, dar mai mult era și consilier personal al împăratului Andronic al doilea Paleologul. Dar să știți că mai relevant decât asta, el provine dintr-o familie de sfinți. Pentru că tatăl este canonizat sub numele de Constanțiu. Mama este Sfânta Calonii. Frații săi sunt sfinții Teodosie și Macarie și surorile sale sunt sfintele Epiharii și Teodota. Deci 7 sfinți, dacă le adăugăm și pe Grigorie, în această familie. O primă observație: la moartea tatălui său, a murit foarte devreme, avea Grigorie 7 ani când a murit tatăl, împăratul Andronic devine tutorele său legal. Deci vă dați seama ce poziție privilegiată avea acest Grigorie în Imperiu Bizantin de atunci, care stăpânea o bună parte a lumii. Atunci când îi vedea împăratul pe Grigorie și pe frații lui, exclama, iată copiii Sfântului. Așa imagine avea tatăl în ochii împărătești imediat după adormire, nu după ce l-a canonizat biserica, ci după adormire, împăratul îl considera un sfânt. Se și știe ca o paranteză la observație că de multe ori în ședințele senatului cădea în răpire și întreaga ședință se oprea până când el revenea din împărăția cerului unde se fusese răpit cu mintea. Cred că doar familia lui Vasile, ilustrul nostru ocrotitor, și cred că și a lui Grigorie Teologul, celălalt mare erar al bisericii, se mai bucură de o astfel de componență binecuvântată. În familia lui Vasile sunt toți 7 sfinți. El cu frații, surorile lui, cu părinții și aici se mai adaugă bunicii și chiar străbunicii lui Vasile sunt canonizați. Deci, cred că se înțelege de aici că Sfântul Grigorie Palamas se află într-o sferă extrem de rarefiată a vieții spirituale. Al doilea reper, un episcop îmbunătățit, după adormirea Sfântului, bineînțeles, mult mai târziu, cerea ajutorul prin rugăciune asiduă celor 3 ierari, sorii teologiei, cum îi putem numi fără cea mai mică greșeală, pentru rezolvarea unei probleme teologice complicate. Și într-o noapte, cei 3 i s-au arătat acestui episcop și i-au zis parafrazat acum că ceea ce ne ceri tu este complicat. Și noi 3, fără Grigorie al Tesalonicului, nu putem să descifrăm, nu putem să decriptăm sau să lămurim problema și frământarea ta. Ne vom întoarce alături de el. Și după câtva timp, cei 3 i s-au arătat de data asta însoțiți de Grigorie al Tesalonicului și i-au lămurit dilema teologică. O altă observație se înțelege sau se intuiește că ei îl considerau egalul lor pe acest Grigorie sărbătorit astăzi. Și cred că un compliment mai special de atâta este greu de identificat. Al treilea reper, mult mai recent, în secolul al XX-lea, povestea un părinte din Sfântul Munte care se nevoia într-o chilie aflată vis-a-vis de chilia în care a stat, cred că vreo 8 sau 9 ani, Grigorie Palama și s-a rugat neîncetat acolo și dobândit el cunoștințele sale despre lumina necreată, acolo s-a adâncit în tainele isihasmului și povestea acest părinte că în fiecare seară la chilia în care a locuit Grigorie venea o lumină cerească. Se înțelege că Domnul trimitea și sute de ani mai târziu, binecuvântarea sa peste acel loc unde Grigorie s-a rugat. Foarte interesant, ca o extensie a acestei idei, imediat după ce părintele a povestit ceea ce văzuse, a pierdut dar. Adică asta era o taină a lui Dumnezeu care Domnul i-o descoperise lui, el din dragoste de Sfântul Grigorie a povestit-o și altora, dar după aceea nu a mai văzut lumina. Cu siguranță ea a venit în continuare, dar el nu a mai văzut lumina necreată, prin care Domnul îl cinstea 700 de ani mai târziu pe Sfântul Său. De aici cred că așa putem înțelege ca o primă rază, ca o rază de crepuscul, ce înseamnă Palama pentru noi și pentru biserica noastră. Și pentru că el este exponentul de cel mai înalt rang al isihasmului sau al rugăciunii minții, ajungem și la următoarea oprire, despre care vă spuneam că va fi asupra minții paralitice. Și poate vă întrebați ce legătură ar putea fi între această expresie minte paralitică, nu ne spune foarte multe, și bolnavul paralitic din prima pericopă oferită nouă de biserică spre învățătură. Și răspunsul în interpretarea lui Grigorie Palama, să știți că există o legătură foarte mare. Și o să încercăm să vedem împreună de ce. Cei patru prieteni care îl aduc la Iisus pe acest paralitic, desfac acel chepeng pe care mai toate casele orientale îl au pentru aerisire, pentru ventilație pe timpul nopții, pentru răcorirea casei, și îl lasă înaintea Domnului pe niște frânghii. Asta ne-a relatat evanghelistul Marcu. Iar Domnul, văzând credința lor, spune: fiule, iertate fie păcatele tale, în versetul al cincilea. Credința lor. Majoritatea comentatorilor Scripturii înțeleg în acest lor credința celor patru prieteni care l-au coborât pe bolnav înaintea Domnului. Așa vedea inclusiv mitropolitul Bartolomeu în comentariile sale la traducerea Scripturii și așa au văzut de-a lungul timpului și alții. Dar Palama zice că după el nu este așa. Și acest lor îl includea și pe paralitic. Adică nici de cum nu-l excludea. Și chiar mai mult, ne zice Sfântul, credința lui a impulsionat credința prietenilor săi care au trecut de toate obstacolele, de toate jenele și l-au adus înaintea Domnului. Ne spune Sfântul Grigorie și citez acum cuvintele: căci nu ar fi făcut acestea fără voia lui. Și pe bună dreptate, intensitatea paraliziei nu i-a micșorat mintea, ci mai degrabă i-a micșorat stavilele și obstacolele din calea credinței. În explicitarea acestei idei, Sfântul Grigorie zice că, într-adevăr, în Scripturi au existat momente în care a contat credința altuia, a contat credința sutașului. În momentul în care Domnul i-a vindecat sluga sa și zice Domnul: credința atât de mare n-am întâlnit în întregul popor ales. Sau a contat credința tatălui atunci când a înviat-o pe fiica lui Iair. I-a spus: crede numai și va trăi. Așa i-a zis Domnul și fata trăind este limpede că tatăl a crezut. Dar explică Sfântul Grigorie că acolo au fost niște situații de excepție. Sluga sutașului nu era de față, fiica lui Iair era deja moartă în momentul în care Domnul a pornit spre casa lui Iair. Mai avem similar cu fiica cananiencei, pe care Domnul tot de la distanță a vindecat-o pentru credința acelei mame și a zis: merge în pace, fie ție după cuvântul tău, deci fie ție după credința ta, i-a zis Domnul. Acea fată, la rândul ei, nu era de față și era extrem de bolnavă, mintea ei nu era deloc limpede. Și atunci Domnul a ținut cont de credința celorlalți și a vindecat pe acești oameni sau chiar a înviat-o pe fiica dregătorului. Acum, ce vrea Sfântul să zică aici cu intensitatea paraliziei nu i-a micșorat mintea? Vedem, cred că și în cotidian, că pe alții, avem și în Scripturi, dar putem aduce și contextualiza oricând, avem pe alții care sunt pasionați, între ghilimele, de țarine, de nunți, de bogății și de toate grijile pe care ele le generează și care totodată nu-i lăsau și nu-i lasă să se apropie de Domnul și să ia vindecare. Cu toții avem nevoie de vindecare. Și toate aceste griji le îngheață sufletele și mai ales le paralizează voința. Nu-i mai scoți niciodată dintre ale lor până când nu întâlnesc un obstacol major prin care reușesc să se schimbe. Dar acest paralitic, lipsit complet de balastul acestei lumi, el nu mai avea absolut nimic, mintea însă îi funcționa perfect. Și a știut prin credință unde să ceară și apoi să primească dorita izbăvire, să primească milostivirea divină. Iar boala, paradoxal, ne spune tot Sfântul Grigorie, s-a dovedit a fi mai bună decât sănătatea, pentru că a lucrat în mod direct la mântuirea lui. Noi vedem bolile ca pe niște catastrofe ale vieții noastre de multe ori, dar în planul divin Domnul urmărește ca sufletele noastre să se mântuiască și ca toți cei din jurul nostru, poate printr-o suferință temporară sau poate mai de lungă durată a cuiva, să se stabilizeze pe căile credinței. Ca o altă observație, să știți că nu este deloc întâmplătoare exclamația Domnului. El îi spune acestui paralitic: fiule, iertate îți sunt păcatele tale. În primul rând, Domnul a folosit extrem de rar acest apelativ, fiule sau fiică, deci doar în niște situații cu totul și cu totul excepționale, dar mi se pare că ele confirmă ideea lui Palama. El nu s-a adresat celor patru care l-au cărat, i s-a adresat lui: fiule, adică cineva îi zice unui om: fiule, care este foarte apropiat de sufletul și de inima ta, deci credința acelui om cu siguranță era puternică, așa cum ne-a explicat-o Sfântul Grigorie, și nu s-a adresat celor patru. Cum i-a zis sutașului: da, du-te și sluga ta se va tămădui, sau mamei. I s-a adresat lui. Și ajuns aici, cred că se înțelege. Cu toții avem, mai mult sau mai puțin, în diferite perioade ale vieții, minți paralitice. Atunci când nu venim constant în fața Domnului și rămânem în afara casei Lui, în praful, în dezordinea și în neașezarea prin care trece de multe ori lumea. Câteva concluzii. Prima, a Sfântului Grigorie, care vine în ajutorul nostru și explică cum putem să ne vindecăm de paralizia minții. Sunt necesare patru lucruri, sau putem spune noi patru prieteni. Osândirea de sine, adică părerea de rău. După aceea, al doilea lucru sau al doilea prieten, mărturisirea păcate, evident spovedania. Al treilea lucru sau al treilea prieten, făgăduința de încetare a răutăților sau evident îndreptare. Și al patrulea lucru, rugăciunea către Dumnezeu. Dar, ca ultimă observație, ne zice Sfântul Grigorie că trebuie și noi să desfacem acoperișul sau lutul lumii așezat peste capul nostru, așezat peste mintea noastră, și atunci toți cei patru prieteni pomeniți adineori ne vor putea coborâ în smerenie înaintea Domnului și ziditorului nostru. A doua concluzie, cred că acum se înțelege mai bine profunzimea acestui imens teolog al bisericii noastre, pe care l-avem și noi pictat la proscomidiar. Iar a treia concluzie și ultima, să știți că ne întoarce la locul de unde am plecat, pentru că dacă vom proceda așa cum ne recomandă Sfântul Grigorie Palama, acele cuvinte, a intrat iarăși în Capernaum și s-a auzit că este acasă, se vor referi nu la acel loc de demult din orașul istoric Capernaum, ci la însăși mintea noastră, care îi se va face lui casă, pe care apoi se umple de lumină, să umple de sănătate, de bunătate și de sfințenie. Amin.